Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America langsung dari Studio 17 di Washington DC hari ini Rabu 15 Mei 2019. Saya Metri Nikyopani bersama seluruh kerabat kerja. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia dan siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita diantaranya. Korea Utara alami kemarau terburuk dalam puluhan tahun. 5 orang didakwa di Jerman karena perdagangkan perempuan Thailand. Jaksa Agung Amerika Serikat perintahkan penyelidikan dugaan tindakan memata-matai kampanye Trump. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
50 km di luar Kuala Lumpur, di tengah perkebunan kelapa sawit, tumpukan sampah plastik terbengkalai. Sebagian besar telah menempuh ribuan kilometer dari negara kaya di Eropa dan Amerika Utara.
Di sela penayangan film-film Avatar, Disney mengatakan akan merilis film-film Star Wars pada Desember 2022, 2024, dan 2026.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Nick Ivanov. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metri Nigiopani.
Selamat malam. Korea Utara mengatakan negara itu sedang mengalami kemarau terburuk dalam waktu hampir 40 tahun di tengah-tengah keprihatinan terkait krisis pangan di negara itu. Kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, mengatakan Rabu hujan setinggi 54,4 mm telah jatuh di berbagai penjuru negara itu dalam 5 bulan pertama tahun ini atau terendah sejak 1982. KCNA mengatakan kemarau itu diperkirakan akan berlanjut hingga akhir Mei. Sebelumnya bulan ini, Badan-Badan Pangan PBB mengatakan dalam sebuah penyertaan bersama, sekitar 10 juta orang di Korea Utara menghadapi kekurangan pangan parah setelah negara itu mengalami panen terburuk dalam satu dekade. Februari lalu, Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song menyerukan permintaan bantuan pangan darurat bagi negaranya.
Kantor Kejaksaan di Frankfurt, Jerman telah mendakwa 5 orang karena menyelundupkan sejumlah perempuan Thailand dan memaksa mereka bekerja di jaringan rumah pelacuran berskala nasional. Jaksa Frankfurt Alexander Butler mengatakan hari Rabu, 4 perempuan Thailand dan seorang pria Jerman berusia 60 tahun didakwa menyelundupkan sejumlah perempuan dan perempuan transgender ke Jerman. Jaksa penuntut mendakwa para korban dipaksa bekerja sebagai pelacur di 3 rumah prostitusi di Siegen di bagian barat Jerman sebelum dialihkan ke rumah-rumah pelacuran lain yang tersebar di berbagai penjuru Jerman. Prostitusi legal di Jerman, namun para tersangka itu diduga tidak menggaji para korban dan membayar asuransi kesehatan mereka. Para tersangka juga diduga menghindari pajak yang bernilai jutaan dolar. Kantor Kejaksaan Frankfurt mengatakan mereka sejauh ini telah mengidentifikasi 39 perempuan yang diselundupkan antara tahun 2012 dan tahun 2017.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia tidak memerintahkan Jaksa Agung William Barr untuk membuka penyelidikan mengenai asal-muasal munculnya penyelidikan Mueller, namun ia senang Barr melakukannya. Tidak, saya tidak memintanya melakukan itu. Saya tidak tahu itu, tapi saya kira sungguh hal bagus ia melakukannya, kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. Trump sebelumnya memang menyerukan penyelidikan atas munculnya penyelidikan atas campur tangan Rusia. Sebuah cuitannya di Twitter bulan lalu menyebutkan selidiki para penyelidik. Selasa ia kembali menyebut penyelidikan Mueller mengada-ngada, bahkan setelah ia sebelumnya mengatakan bahwa laporan Mueller membebaskannya dari tuduhan bahwa ia dan kubu kampanyenya berkolusi dengan Rusia untuk mempengaruhi pemilu presiden 2016. Barr telah menunjuk Jaksa Connecticut John Durham untuk mengawasi penyelidikan asal-muasal munculnya penyelidikan Mueller. Trump dan para pendukungnya termasuk Barr telah menuduh FBI melakukan tindakan memata-matai kubu kampanye Trump pada 2016. Barr sendiri tidak secara spesifik mengungkapkan apa tindakan memata-matai yang telah dilakukan itu.
Komisi Intelijen Senat Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dengan putra Presiden Donald Trump untuk mengharuskannya tampil dalam sebuah sidang dengar keterangan tertutup Senat Juni mendatang. Komisi itu sedang melangsungkan penyelidikan campur tangan Rusia pada pemilu Amerika 2016 dan ingin mendapat keterangan dari Donald Trump Jr. untuk kedua kalinya setelah pengacara pribadi Presiden memberi keterangan yang bertentangan dengan pernyataan yang dikeluarkan Trump Jr. ke panel tersebut tahun 2017. Trump Jr. Junior sebelumnya telah dua kali menyatakan akan secara sukarela memberi keterangan, namun kemudian membantalkannya, sehingga mendorong komisi itu untuk mengeluarkan surat panggilan paksa yang mengharuskannya hadir di Kongres. Hal-hal yang akan dibahas pada sesi tanya-jawab bulan depan itu termasuk rencana membangun Menara Trump di Moskow dan pertemuan Trump Junior di Trump Tower New York tahun 2016 dengan seorang pengacara Rusia dan manajer kampanye Presiden Paul Manafort.
Seorang laksamana tertinggi Amerika Serikat mengatakan Rabu, Angkatan Laut Amerika Serikat tidak meningkatkan patroli maritimnya untuk mempersoalkan klaim wilayah Tiongkok yang menyeluruh di Laut Cina Selatan, namun mempertahankan keberadaan yang konsisten di perairan yang disengketakan tersebut. Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat John Richardson menyampaikan itu pada sebuah konferensi keamanan internasional di Beijing dalam usaha meyakinkan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap mitra-mitra regionalnya. Sejumlah mitra Amerika Serikat memiliki klaim yang bertentangan dengan klaim Tiongkok. Saya telah melakukan analisa sehingga saya bisa menyatakan secara meyakinkan bahwa tingkat operasi kami, keberadaan kami di sana, konsisten selama puluhan tahun, kata Richardson. Tidak ada peningkatan apapun baru-baru ini. Konferensi Keamanan Maritim Internasional itu dihadiri perwakilan dari 33 Angkatan Laut, termasuk 16 Panglima Angkatan Laut. Delegasi Tiongkok juga hadir dalam konferensi itu. Richardson mengatakan manuver Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, yang disebut Operasi Kebebasan Bernavigasi, dirancang sebagai operasi yang tidak provokatif, melainkan sebagai operasi yang hanya mempersoalkan klaim maritim yang berlebihan.
Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat yang sedang menengahi sengketa perbatasan maritim antara Israel dan Lebanon telah bertemu sejumlah pejabat Lebanon untuk kedua kalinya. Pertemuan itu mengisyaratkan adanya desakan baru Amerika untuk menyelesaikan masalah tersebut. Israel dan Lebanon sama-sama mengklaim wilayah seluas 850 km persegi di Laut Tengah. Terdesak oleh krisis ekonomi, Lebanon berharap bisa memulai produksi minyak dan gas di lepas pantai di wilayah perairan yang disengketakan tersebut. Washington berusaha menengahi perselisihan kedua negara yang telah secara resmi berperang sejak terbentuknya Israel tahun 1948. Penjabat Wakil Menteri Luar Negeri David Satterfield Rabu bertemu dengan Presiden Lebanon Michael Aoun dan Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassel. Sudah mendengar demikian headline news dari Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Amerika Serikat berkomitmen untuk meningkatkan hubungan dengan Rusia ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Presiden Vladimir Putin di Sochi pada hari Selasa. Namun kedua diplomat puncak itu mengakui adanya ketidaksepakatan yang berlanjut tentang masalah campur tangan dalam pemilihan di luar negeri Venezuela dan Iran. Berikut laporan koresponden diplomatik VOA, Cindy Sein dari Departemen Luar Negeri disampaikan oleh Utami Husin.
Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan nada optimistis pada hari Selasa dengan mengatakan ia merasa Presiden Trump benar-benar ingin membangun kembali hubungan Amerika-Rusia setelah apa yang disebutnya sebagai tuduhan kolusi palsu antara kampanye Trump dan Rusia. Dia mengatakan,
"On our behalf, we have said it multiple times.
Atas nama kami, kami telah mengatakannya berulang kali bahwa kami juga ingin membangun kembali hubungan yang sepenuhnya matang dan saya berharap bahwa saat ini lingkungan yang kondusif sedang dibangun untuk itu."
Tetapi perbedaan muncul dalam konferensi pers sebelumnya yang kadang-kadang tegang pada hari Selasa oleh Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dalam konferensi pers itu, Mike Pompeo menyatakan,
"We have disagreement. I urge my Russian colleagues to support the Venezuelan people as they return democracy to their country."
Tentang Venezuela, kami berbeda pendapat. Saya mendesak rekan-rekan saya dari Rusia untuk mendukung rakyat Venezuela selagi mereka mengembalikan demokrasi ke negara mereka. Amerika Serikat dan lebih dari 50 negara lain setuju bahwa sudah tiba saatnya bagi Nicolas Maduro untuk hengkang.
Meningkatnya permusuhan antara Amerika Serikat dan Iran, kata Lavrov, merupakan keprihatinan bagi Rusia. Dia menambahkan,
"Еще планы действий по урегулированию иранской ядерной проблемы."
Dalam hal tantangan mengenai masalah nuklir Iran, saya harap alasan itu akan terbukti benar dan bahwa desas-desus Amerika mengirimkan 120 ribu tentara itu ternyata hanya rumor. Rekan saya Mike menyebutnya rumor tak berdasar.
Pompeo mengatakan Amerika Serikat tidak menginginkan perang dengan Iran, tetapi membela diri jika diserang. Dia menambahkan bahwa campur tangan Rusia dalam pemilihan di Amerika tidak dapat diterima.
The Russians were engaged in that in 2020, it would put our relationship in an even worse place than it has been.
Jika Rusia terlibat lagi dalam campur tangan pada tahun 2020, maka hal itu akan menempatkan hubungan Amerika-Rusia pada tempat yang bahkan lebih buruk lagi dari yang pernah ada, dan saya mendesak mereka untuk tidak melakukan itu, bahwa kami tidak akan membiarkan hal itu.
Pompeo dan Lavrov sepakat untuk terus membicarakan hal ini dan isu-isu lainnya seperti Suriah, Korea Utara, dan kontrol senjata. Demikian laporan internasional, Utami Husin, VOA Washington.
Bulan Ramadan diwarnai dengan tradisi takjil dan buka bersama. Sayangnya jika tidak dikelola dengan baik, hal tersebut akan menghasilkan sampah cukup banyak. Karena itu gerakan Eco Ramadan muncul mengajak beribadah di bulan suci sambil menjaga kelestarian lingkungan. Wartawan BOE Rio Tuasikal melaporkan selengkapnya.
Mulai dari kolak, es kelapa, sampai gorengan, takjil memang identik dengan bulan Ramadan. Sementara agenda buka bersama pun terus berdatangan dari teman kerja, reuni sekolah, atau sembari bakti sosial. Tidak bisa dipungkiri, takjil dan buka bersama sudah menjadi tradisi. Masyarakat memang cenderung lebih konsumtif selama bulan Ramadan, ujar penggagas Eco Ramadan, Deka Wardani alias Dini.
Awalnya mungkin kita nggak pernah jajan takjil atau makanan untuk buka puasa, kemudian kita beli di luar gitu.
Tanpa disadari, tradisi khas Ramadan ini menghasilkan banyak sampah. Di Jakarta misalnya, sampah bertambah 800-an ton bahkan di hari pertama Ramadan saja. Kenaikan jumlah sampah ini diperkirakan terjadi juga di banyak kota lain. Sampah-sampah ini, ujar Dini, berasal dari wadah plastik dan kresek untuk takjil.
Karena nggak perlu-perlu banget, tapi kemudian kita terlena, kita termanjakan, kita lihat itu sebagai sebuah kepraktisan, akhirnya kita menggunakan jalan yang singkat ini, pakai itu aja. Itu sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget.
Eco Ramadan adalah satu dari berbagai upaya Dini dalam pelestarian lingkungan. Pada Mei 2018, dia menggagas kelas nol sampah atau zero waste. Selain itu, dia mendorong masyarakat mengurangi sampah plastik bersama komunitas Sahabat Alam Cilik SAC di Malang, Jawa Timur. Alih-alih plastik, dia menganjurkan pemakaian tas belanja kain serta membawa botol minum dan wadah makanan sendiri. Agama Islam, ujarnya, mengajarkan pelestarian lingkungan sebagaimana tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Salah satunya tercantum dalam surat Al-Isra ayat 26-27 bahwa janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros adalah saudaranya setan. Majelis Ulama Indonesia MUI bahkan telah menerbitkan fatwa 47 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Namun Dini mengakui belum banyak yang mengetahui ketentuan ulama ini.
Memang saya kira mungkin sosialisasinya yang ke bawah yang mungkin kurang gitu. Jadi masih yang mengetahui tentang fatwa tersebut.
Karena itu dia mendorong terutama komunitas muslim bisa mengurangi sampah selama Ramadan.
Kita niatkan bulan Ramadan ini saya mau berubah, saya mau menjadi orang yang lebih baik. Ayolah, ini hal yang sebenarnya sangat ringan.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah. Dalam acara buka bersama misalnya, panitia dapat mencantumkan di undangan dan lokasi acara bahwa acara tersebut minim sampah. Makanan takjil dapat disuguhkan di piring beling dan air disediakan lewat galon. Dengan demikian, penggunaan plastik bisa diminimalisir. Namun, ungkap Dini, tidak semua orang bisa langsung meninggalkan plastik. Ada yang tetap menggunakan plastik karena dianggap lebih sopan.
Yang dialami adalah dirasa kurang sopan, dirasa kurang memuliakan tamu, begitu.
Selain plastik, banyak juga yang membuang sampah makanan. DKI Jakarta mencatat kenaikan jumlah sampah saat Ramadan didominasi sampah makanan. Penggagas Zero Waste Warriors, Zaini Sofiani, mengatakan banyak yang lapar mata saat Ramadan.
Kayaknya buka sama ini enak, sama itu enak, sama ini enak, semuanya dibeli, begitu buka kekenyangan gitu. Karena emang tubuh kita nggak butuh makanan sebanyak itu juga. Gitu.
Perempuan yang memimpin komunitas di Bandung, Jawa Barat ini mengatakan, untuk mengurangi sampah makanan, masyarakat harus bijak dalam berbelanja.
Gitu, jadi yang pertama adalah mengontrol nafsu, supaya kita tuh nggak barbar gitu kalau buka puasa. Nggak segala dimakan, nggak segala pengen makan, yang akhirnya ngebuang-buang makanan.
Zaini mengatakan sampah makanan sangat berbahaya karena menghasilkan gas metana. Gas ini dapat menyebabkan ledakan di tempat pembuangan akhir TPA sampah. Karena itu penting bagi kita untuk menghabiskan makanan secara bertanggung jawab. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA. Kedengarannya seperti salah satu trik Halloween, Vampire's Facial. Tapi sesungguhnya ini merupakan perawatan kecantikan yang sedang tren di Amerika. Vampire Facial semakin mendapat perhatian setelah hasilnya dibuktikan oleh pesohor seperti bintang TV realita Kim Kardashian, model Park Riley, dan aktor Rupert Everett. Menurut Susan Smith, pemilik Woodhouse Day Spa di Bethesda, Maryland, prosedur ini sering digunakan untuk mempercerah kulit dan membuatnya terlihat lebih muda.
It's all natural, and of course it's your own blood's growth factor. So it's going to help repair the skin faster, and it's a healthy choice to helping the skin look more radiant.
Dr. Eva Samban, seorang ahli kulit lulusan Universitas Harvard, yang kini membuka praktik perawatan kulit di Beverly Hills, membenarkan itu.
PRP facials are outstanding for improving texture, discoloration, acne scarring, fine lines and wrinkles.
Pada prinsipnya, ini merupakan prosedur sederhana. Prosedur ini menggunakan darah pasien sendiri untuk kemudian disuntikan ke wajah. Tentu darah itu harus diproses terlebih dahulu. Darah segar yang diambil dari bagian tubuh lain akan dilalukan dalam mesin khusus untuk membuang sel-sel darah merahnya dan mendapatkan plasmanya. Plasma itulah yang kemudian disuntikan ke kulit wajah melalui jarum-jarum halus seperti dalam prosedur demabrasi atau pengelupasan kulit. Biayanya sekitar $1,200. Prosedur ini harus dipraktikkan oleh seseorang yang sudah terlatih. Di Albuquerque, New Mexico, dua pasien dilaporkan tertular HIV akibat prosedur ini. Hasil penyelidikan menunjukkan kemungkinan orang yang menjalankan prosedur ini menggunakan jarum-jarum halus yang sama yang telah digunakan pada seorang penyandang HIV.
The tips are single use. What happened in New Mexico could have been any, they could have reused the tip, they could have gotten blood on the instrument itself.
Anda mau mencobanya? Ari Budiman, VOA Washington.
15 Mei 1988, lebih dari 8 tahun setelah mereka turun tangan dalam politik Afghanistan untuk membantu pemerintah pro-komunis, pasukan Soviet mulai ditarik keluar dari negara itu. Peristiwa ini menandai berakhirnya era pendudukan Soviet yang berlangsung lama, berbiaya mahal, dan sia-sia di Afghanistan. Pada bulan Desember 1979, pasukan Soviet pertama kali memasuki Afghanistan untuk membantu pemerintah pro-Soviet yang terancam pemberontakan di dalam negeri. Dalam waktu singkat, ribuan tentara Rusia dan pendukungnya membanjiri Afghanistan. Mulailah konflik militer yang membuat frustasi kedua pihak. Selama 8 tahun berikutnya, tidak satu pihak pun meraih kemenangan telak. Tahun 1988, Soviet memutuskan untuk keluar dari situasi ini setelah pemimpin Rusia, Mikhail Gorbachev, menganggap perang Afghanistan menggerus perekonomian Rusia dan rakyat Rusia pun lelah dengan perang tersebut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Negara-negara kaya mengekspor jutaan ton limbah plastik ke Asia Tenggara yang membuat sistem daur ulang menjadi kewalahan dan menyebabkan masalah pencemaran yang luas, demikian menurut penyelidikan Greenpeace. Organisasi lingkungan itu mengatakan, sementara negara-negara kaya membanggakan sistem pengumpulan daur ulang mereka yang canggih, plastik diekspor dan akhirnya dibakar, dikubur di tempat pembuangan sampah, atau mencemari tanah dan lautan. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
50 km di luar Kuala Lumpur, di tengah perkebunan kelapa sawit, tumpukan sampah plastik terbengkalai. Sebagian besar telah menempuh ribuan kilometer dari negara kaya di Eropa dan Amerika Utara. Penduduk setempat terkena dampak buruknya. Puai Lai Peng, penduduk setempat dan pencinta lingkungan, mengatakan,
"They just dump the non-recyclable plastic or the reject product and then they burn in the backyard of this factory." So those toxic fumes actually already cause a lot of health problem to our residents.
Mereka membuang begitu saja plastik yang tidak bisa didaur ulang atau produk yang ditolak. Kemudian membakarnya di halaman belakang pabrik ini. Jadi asap beracun sebenarnya sudah menyebabkan banyak masalah kesehatan pada penduduk kami.
Tahun lalu, Tiongkok melarang impor limbah plastik, membuat industri sampah global kalang kabut. Greenpeace mengatakan negara-negara kaya mengekspor masalah limbah plastiknya ke luar negeri. Caitlin dari Greenpeace mengatakan,
"They have a good collections facilities, but actually they like sending like half of their collected waste to other countries. Before the China ban, they just send to China for recycling, but they do not take this further step to ensure those recyclable are properly recycled. And now, after the China Waste Ban, they just find another new places to send their recyclable to.
Mereka memiliki fasilitas pengumpulan yang baik, tetapi sebenarnya mereka mengirim separuh dari sampah yang dikumpulkan ke negara lain. Sebelum Tiongkok melarang, mereka hanya mengirimnya ke Tiongkok untuk didaur ulang, tetapi mereka tidak mengambil langkah lebih jauh untuk memastikan yang didaur ulang itu didaur ulang dengan benar. Sekarang, setelah larangan sampah Tiongkok, mereka mencoba tempat-tempat baru untuk mengirim barang daur ulangnya.
Laporan Greenpeace mengatakan separuh lebih dari limbah itu, 3 juta ton per tahun, dialihkan ke Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Sebagai tanggapan, banyak negara Asia Tenggara memberlakukan larangannya sendiri terhadap impor limbah plastik, memaksa sampah masuk ke pasar yang kurang diatur seperti Indonesia dan India. Pada konferensi PBB di Jenewa minggu lalu, 180 negara mendiskusikan proposal untuk memaksa eksportir limbah plastik memperoleh izin terlebih dulu dari negara tujuan, sebuah sistem yang disebut Prior Informed Consent.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta para staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menjalankan ibadah puasa jauh di negeri orang pada saat Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Laporan VOA Washington mengenai pengalaman puasa beberapa Muslim Indonesia sekaligus sholat tarawih pertama kalinya di negeri empat musim ini selanjutnya disampaikan dalam Ramadan di Amerika. Bulan Ramadan tahun ini, masyarakat Muslim Amerika melaksanakan ibadah puasa di tengah-tengah musim semi. Lama puasa kali ini rata-rata mendekati 16 jam. Sejumlah persiapan pun dilakukan, baik fisik maupun mental. Alda Hamid yang pernah bekerja di rumah produksi di Jakarta dan belum setahun ini menetap di Maryland, merasa senang karena ini juga yang pertama kalinya ia berpuasa dengan status menikah.
Senang banget sih, puasa kali ini tuh emang berbeda. Sahur bisa bareng, buka puasa juga bareng. Sholat sekarang udah ada imamnya. Alhamdulillah banget.
Jam puasa yang panjang di Amerika menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah Muslim asal Indonesia yang baru pertama kali melaksanakan Ramadan di Amerika. Hasna Fadilah merasakan sholat tarawih agak larut karena waktu maghrib saja sekitar pukul 8 malam di Washington DC. Dosen IPDN Jatinangor yang sedang menjalani fellowship dengan Religious Freedom Institute itu merasa khawatir karena sholat tarawih berakhir pukul 10 hingga 11 malam.
Komunitas juga menawarkan jasa gitu, maksudnya tumbangan secara gratis atau misalnya mereka selalu menawarkan, oh iya ini ada yang dekat bisa ikut.
Khawatir akan waktu puasa yang bisa mencapai 16 jam di Amerika tidak pernah dialami Irwan Saputra. Mahasiswa yang juga menjabat sebagai Vice President di Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika atau Permias Washington DC melaksanakan sholat tarawih malam pertama Ramadan di Imam Center Maryland.
Tapi karena lokasinya yang sangat jauh, jadi malam-malam selanjutnya itu saya tarawih di apartemen berdua sama teman yang kebetulan seorang Muslim dari Afghanistan. Kami selalu sholat berjamaah berdua dan saya selalu jadi imam.
Maryam Nisiwa sangat menikmati puasa 16 jam di Washington DC dengan tetap menahan lapar dan nafsu sepanjang hari. Mahasiswi George Washington University itu bersyukur dengan cuaca musim semi yang sejuk dan beruntung dapat melaksanakan tarawih bersama keluarga yang sedang menetap di Amerika.
Semenjak hari pertama tarawih, kami mengundang beberapa kerabat dekat untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah kami.
Rizky Harahap yang pernah tinggal di Jakarta dan Medan kini bermukim di Durham, North Carolina. Beberapa masjid di kota tempat Rizky kuliah dan tinggal bersama anak dan istrinya menyelenggarakan tarawih berjamaah.
Beberapa masjid di Durham menyelenggarakan tarawih berjamaah. Menariknya, Duke University Center of Muslim Life juga menyelenggarakan buka bersama, salat tarawih berjamaah dan pengajian selama Ramadan.
Sementara itu, Mauliah asal Yogyakarta menangis terharu untuk pertama kali bisa menjalankan Ramadan dan salat tarawih pertamanya di Islamic Center of San Diego. Mauliah mengungkapkan salat tarawih di sini tampak seperti perpaduan antara NU dan Muhammadiyah dan ia tidak merasa canggung untuk menyesuaikannya.
Karena salat tarawihnya tuh dilakukan sebanyak 8 rakaat sama seperti orang Muhammadiyah dan salat witirnya itu menggunakan bacaan doa kunut yang dilakukan oleh orang-orang NU di Indonesia.
Sekian dulu Ramadan di Amerika. Metrini Gopani, Voice of America, Washington DC. Walt Disney pekan lalu mengumumkan akan menunda rencana perilisan sequel film juara box office Avatar selama setahun menjadi Desember 2021. Walt Disney juga mengumumkan debut film Star Wars mulai Desember 2022. Selengkapnya disampaikan Vina Mukta di dalam info film berikut ini.
I hear them coming from the south. The warring birds with thunderous wings.
Avatar 2 adalah lanjutan dari film paling laris 2009 yang menjadi film dengan hasil pemasukan penjualan tiket tertinggi sepanjang sejarah. Rencana awalnya Avatar 2 akan dirilis pada 2014, tapi kemudian ditunda hingga 2017 dan ditunda lagi hingga Desember 2020. Dengan jadwal penayangan baru, Disney menjadwalkan penayangan Avatar 3 menjadi Desember 2023. Avatar 4 menjadi Desember 2025 dan Avatar 5 tayang pada Desember 2027.
I wish to transform myself into the bodies of these great beasts. I cast my soul.
Satu tahun lalu, sutradara Avatar James Cameron mengatakan dia telah mulai proses syuting Avatar kedua dan ketiga, serta menulis naskah film keempat dan kelima.
Enjoy these final moments of peace, for I have returned to have my vengeance.
Mengisahkan makhluk mirip manusia berkulit biru yang tinggal di planet Pandora, Avatar adalah film terlaris sepanjang sejarah dengan meraup hasil penjualan tiket global senilai 2,8 miliar dolar atau sekitar 4 triliun rupiah. Namun, para pakar box office mengatakan rekor itu diperkirakan akan segera tumbang dengan film hit Disney Avengers Endgame dari Marvel Studios.
If we do this, we'd be going in short-handed.
You mean because it killed all our friends?
We owe this to everyone who's not in this room to try.
Di sela penayangan film-film Avatar, Disney mengatakan akan merilis film-film Star Wars pada Desember 2022, 2024, dan 2026.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Madonna mengecam Presiden Amerika Donald Trump karena gagal memberlakukan undang-undang pengawasan senjata yang memadai di Amerika Serikat. Bagaimana kisahnya? Berikut informasi selengkapnya. Pelantun lagu Like a Prayer ini mengeluarkan komentar tersebut dalam sebuah wawancaranya baru-baru ini dengan majalah Vogue Inggris. Ia mengatakan, mengatasi masalah senjata harusnya menjadi prioritas utama negara, bukan tembok perbatasan Amerika-Meksiko. Ikon musik berusia 60 tahun itu mengecam pandangan Trump yang memandang Amerika terancam negara-negara Amerika Tengah sehingga mengabaikan isu senjata yang sangat memprihatinkan. Mengapa kita tidak terfokus pada pengawasan senjata? Itu masalah yang jauh lebih besar dari orang-orang yang berusaha menerobos perbatasan, kata Madonna. Ketika ditanya mengenai tudingan pelecehan seksual yang dihadapi mendiang Michael Jackson, Madonna menolak berkomentar. Ia hanya mengatakan ia belum menonton film dokumenter Leaving Neverland dan ia tidak ingin tergesa mengambil kesimpulan. Menurut Madonna, ia sendiri menghadapi ribuan tuduhan yang tidak benar, sehingga ketika orang-orang menceritakan sesuatu yang sifatnya menuding, ia selalu bertanya, bisakah Anda membuktikannya? Sekian dulu info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC. Jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya Metri Nikopani, seperti biasa VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya Korea Utara alami kemarau terburuk dalam puluhan tahun, Amerika Serikat tengahi sengketa perbatasan laut Israel-Lebanon, dan Pengadilan Federal Amerika mulai sidang penipuan pernikahan skala besar. Produser Leah Johannes dan teknisi kita yang bertugas Nick Ivanov telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
The birds. The warring birds with thunderous wings.
Avatar 2 adalah lanjutan dari film paling laris 2009 yang menjadi film dengan hasil pemasukan penjualan tiket tertinggi sepanjang sejarah.
Vampire Facial semakin mendapat perhatian setelah hasilnya dibuktikan oleh pesohor seperti bintang TV realita Kim Kardashian, model Park Riley, dan aktor Rupert Everett.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan tentunya streaming langsung di voindonesia.com. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metri Nigiopane.
Selamat malam. Kantor Kejaksaan di Frankfurt, Jerman telah mendakwa 5 orang karena menyelundupkan sejumlah perempuan Thailand dan memaksa mereka bekerja di jaringan rumah pelacuran berskala nasional. Jaksa Frankfurt Alexander Battle mengatakan Rabu, 4 perempuan Thailand dan seorang pria Jerman berusia 60 tahun didakwa menyelundupkan sejumlah perempuan dan perempuan transgender ke Jerman. Jaksa penuntut mendakwa para korban dipaksa bekerja sebagai pelacur di 3 rumah prostitusi di Siehen, di bagian barat Jerman, sebelum dialihkan ke rumah-rumah pelacuran lain yang tersebar di berbagai penjuru Jerman. Prostitusi legal di Jerman, namun para tersangka itu diduga tidak menggaji para korban dan membayar asuransi kesehatan mereka. Para tersangka juga diduga menghindari pajak yang bernilai jutaan dolar. Kantor Kejaksaan Frankfurt mengatakan mereka sejauh ini telah mengidentifikasi 39 perempuan yang diselundupkan antara tahun 2012 dan tahun 2017, namun mereka menduga jumlah perempuan yang diselundupkan ke Jerman kemungkinan berkali-kali lipat lebih tinggi.
Korea Utara mengatakan negara itu sedang mengalami kemarau terburuk dalam waktu hampir 40 tahun di tengah-tengah keprihatinan terkait krisis pangan di negara itu. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA mengatakan hari Rabu hujan setinggi 54,4 mm telah jatuh di berbagai penjuru negara itu dalam 5 bulan pertama tahun ini atau terendah sejak 1982. KCNA mengatakan kemarau itu diperkirakan akan berlanjut hingga akhir Mei. Sebelumnya bulan ini, Badan Pangan PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama, sekitar 10 juta orang di Korea Utara menghadapi kekurangan pangan parah setelah negara itu mengalami panen terburuk dalam satu dekade. Februari lalu, Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song menyerukan permintaan bantuan pangan darurat bagi negaranya.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat yang sedang menengahi sengketa perbatasan maritim antara Israel dan Lebanon telah bertemu sejumlah pejabat Lebanon untuk kedua kalinya. Pertemuan itu mengisyaratkan adanya desakan baru Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Israel dan Lebanon sama-sama mengklaim wilayah seluas 850 km persegi di Laut Tengah. Terdesak oleh krisis ekonomi, Lebanon berharap bisa memulai produksi minyak dan gas di lepas pantai di wilayah perairan yang disengketakan itu. Washington berusaha menengahi perselisihan kedua negara yang telah secara resmi berperang sejak terbentuknya Israel pada 1948. Penjabat Wakil Menteri Luar Negeri David Satterfield Rabu bertemu dengan Presiden Lebanon Michel Aoun dan Menteri Luar Negeri Lebanon Gibran Bosil. Ia juga bertemu Perdana Menteri Saad Hariri untuk kedua kalinya dalam kunjungannya kali ini. Satterfield tidak mengeluarkan pernyataan apapun kepada wartawan terkait pertemuan-pertemuan tersebut.
Seorang laksamana tertinggi Amerika Serikat mengatakan Rabu, Angkatan Laut Amerika tidak meningkatkan patroli maritimnya untuk mempersoalkan klaim wilayah Tiongkok yang menyeluruh di Laut Cina Selatan, namun mempertahankan keberadaan yang konsisten di perairan yang disengketakan itu. Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika, John Richardson, menyampaikan itu pada sebuah konferensi keamanan internasional di Beijing dalam usaha meyakinkan kembali komitmen Amerika terhadap mitra-mitra regionalnya. Sejumlah mitra Amerika mengklaim yang bertentangan dengan klaim Tiongkok tersebut. Konferensi Keamanan Maritim Internasional itu dihadiri perwakilan dari 33 Angkatan Laut termasuk 16 Panglima Angkatan Laut. Delegasi Tiongkok juga hadir dalam konferensi tersebut. Richardson mengatakan manuver Angkatan Laut Amerika di Laut Cina Selatan yang disebut Operasi Kebebasan Bernavigasi dirancang sebagai operasi yang tidak provokatif, melainkan sebagai operasi yang hanya mempersoalkan klaim maritim yang berlebihan.
Belasan orang telah dihadirkan di sebuah pengadilan federal di Texas pekan ini terkait skema penipuan pernikahan berskala besar yang berusaha memanfaatkan pernikahan pura-pura sebagai cara untuk memperoleh status penduduk tetap di Amerika Serikat. Sejauh ini pihak berwenang Amerika telah menangkap 50 dari hampir 100 orang yang didakwa melakukan berbagai kejahatan termasuk penipuan pernikahan, penipuan surat, penipuan imigrasi, berbohong di bawah sumpah dan mengganggu saksi mata. Menurut dakwaan grand jury pekan lalu, skema itu dijalankan di negara bagian Texas dan melibatkan orang-orang yang berdomisili di sana dan di Vietnam. Dokumen pengadilan membeberkan pengaturan di mana mereka yang ingin memperoleh status penduduk tetap di Amerika Serikat membayar antara $50,000 dan $70,000 ke organisasi yang dipimpin Ashley Yan Nguyen.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia tidak memerintahkan Jaksa Agung William Barr untuk membuka penyelidikan mengenai asal-muasal munculnya penyelidikan Mueller, namun ia senang Barr melakukannya. Trump sebelumnya memang menyerukan penyelidikan atas munculnya penyelidikan atas campur tangan Rusia. Sebuah cuitannya di Twitter bulan lalu menyebutkan, selidiki para penyelidik. Selasa ia kembali menyebut penyelidikan Mueller mengada-ngada, bahkan setelah ia sebelumnya mengatakan laporan Mueller membebaskannya dari tuduhan bahwa ia dan kubu kampanyenya berkolusi dengan Rusia untuk mempengaruhi pemilu presiden 2016. Barr telah menunjuk Jaksa Connecticut John Durham untuk mengawasi penyelidikan asal-muasal munculnya penyelidikan Mueller. Trump dan para pendukung yang termasuk Barr telah menuduh FBI melakukan tindakan memata-matai kubu kampanye Trump. Tahun 2016, Barr sendiri tidak secara spesifik mengungkapkan apa tindakan memata-matai yang telah dilakukan.
Komisi Intelijen Senat Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dengan putra Presiden Donald Trump untuk mengharuskannya tampil dalam sebuah sidang dengar keterangan tertutup Senat Juni mendatang. Komisi itu sedang melangsungkan penyelidikan campur tangan Rusia pada pemilu Amerika Serikat 2016 dan ingin mendapat keterangan dari Donald Trump Jr.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Amerika Serikat berkomitmen untuk meningkatkan hubungan dengan Rusia. Ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Presiden Vladimir Putin di Sochi pada hari Selasa. Namun kedua diplomat puncak itu mengakui adanya ketidaksepakatan yang berlanjut tentang masalah campur tangan dalam pemilihan di luar negeri Venezuela dan Iran. Berikut laporan koresponden diplomatik VOA Cindy Sein dari Departemen Luar Negeri disampaikan oleh Utami Husin.
Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan nada optimistis pada hari Selasa dengan mengatakan ia merasa Presiden Trump benar-benar ingin membangun kembali hubungan Amerika-Rusia setelah apa yang disebutnya sebagai tuduhan kolusi palsu antara kampanye Trump dan Rusia. Dia mengatakan,
on our behalf, we have said it multiple times.
Atas nama kami, kami telah mengatakannya berulang kali bahwa kami juga ingin membangun kembali hubungan yang sepenuhnya matang dan saya berharap bahwa saat ini lingkungan yang kondusif sedang dibangun untuk itu.
Tetapi perbedaan muncul dalam konferensi pers sebelumnya yang kadang-kadang tegang pada hari Selasa oleh Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dalam konferensi pers itu, Mike Pompeo menyatakan,
"We have disagreement. I urge my Russian colleagues to support the Venezuelan people as they return democracy to their country."
Tentang Venezuela, kami berbeda pendapat. Saya mendesak rekan-rekan saya dari Rusia untuk mendukung rakyat Venezuela selagi mereka mengembalikan demokrasi ke negara mereka. Amerika Serikat dan lebih dari 50 negara lain setuju bahwa sudah tiba saatnya bagi Nicolas Maduro untuk hengkang.
Meningkatnya permusuhan antara Amerika Serikat dan Iran, kata Lavrov, merupakan keprihatinan bagi Rusia. Dia menambahkan,
"Нашего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы."
Dalam hal tantangan mengenai masalah nuklir Iran, saya harap alasan itu akan terbukti benar dan bahwa desas-desus Amerika mengirimkan 120 ribu tentara itu ternyata hanya rumor. Rekan saya Mike menyebutnya rumor tak berdasar.
Pompeo mengatakan Amerika Serikat tidak menginginkan perang dengan Iran, tetapi membela diri jika diserang. Dia menambahkan bahwa campur tangan Rusia dalam pemilihan di Amerika tidak dapat diterima.
The Russians were engaged in that in 2020, it would put our relationship in an even worse place than it has been.
Jika Rusia terlibat lagi dalam campur tangan pada tahun 2020, maka hal itu akan menempatkan hubungan Amerika-Rusia pada tempat yang bahkan lebih buruk lagi dari yang pernah ada, dan saya mendesak mereka untuk tidak melakukan itu, bahwa kami tidak akan membiarkan hal itu.
Pompeo dan Lavrov sepakat untuk terus membicarakan hal ini dan isu-isu lainnya seperti Suriah, Korea Utara, dan kontrol senjata. Demikian laporan internasional, Utami Husin, VOA Washington.
Bulan Ramadan diwarnai dengan tradisi takjil dan buka bersama. Sayangnya jika tidak dikelola dengan baik, hal tersebut akan menghasilkan sampah cukup banyak. Karena itu gerakan Eco Ramadan muncul mengajak beribadah di bulan suci sambil menjaga kelestarian lingkungan. Wartawan BOE Rio Tuasikal melaporkan selengkapnya.
Mulai dari kolak, es kelapa, sampai gorengan, takjil memang identik dengan bulan Ramadan. Sementara agenda buka bersama pun terus berdatangan dari teman kerja, reuni sekolah, atau sembari bakti sosial. Tidak bisa dipungkiri, takjil dan buka bersama sudah menjadi tradisi. Masyarakat memang cenderung lebih konsumtif selama bulan Ramadan, ujar penggagas Eco Ramadan, Deka Wardani alias Dini.
Awalnya mungkin kita nggak pernah jajan takjil atau makanan untuk buka puasa, kemudian kita beli di luar gitu.
Tanpa disadari, tradisi khas Ramadan ini menghasilkan banyak sampah. Di Jakarta misalnya, sampah bertambah 800-an ton bahkan di hari pertama Ramadan saja. Kenaikan jumlah sampah ini diperkirakan terjadi juga di banyak kota lain. Sampah-sampah ini, ujar Dini, berasal dari wadah plastik dan kresek untuk takjil.
Ini nggak perlu-perlu banget, tapi kemudian kita terlena, kita termanjakan, kita lihat itu sebagai sebuah kepraktisan, akhirnya kita menggunakan jalan yang singkat ini, pakai itu aja. Itu sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget.
Eco Ramadan adalah satu dari berbagai upaya Dini dalam pelestarian lingkungan. Pada Mei 2018, dia menggagas kelas nol sampah atau zero waste. Selain itu, dia mendorong masyarakat mengurangi sampah plastik bersama komunitas sahabat alam cilik SAC di Malang, Jawa Timur. Alih-alih plastik, dia menganjurkan pemakaian tas belanja kain, serta membawa botol minum dan wadah makanan sendiri. Agama Islam, ujarnya, mengajarkan pelestarian lingkungan sebagaimana tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Salah satunya tercantum dalam surat Al-Isra ayat 26-27 bahwa janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros adalah saudaranya setan. Majelis Ulama Indonesia MUI bahkan telah menerbitkan fatwa 47 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Namun Dini mengakui belum banyak yang mengetahui ketentuan ulama ini.
Memang saya kira mungkin sosialisasinya yang ke bawah yang mungkin kurang gitu. Jadi masih yang mengetahui tentang fatwa tersebut.
Karena itu dia mendorong terutama komunitas muslim bisa mengurangi sampah selama Ramadan.
Kita niatnya bulan Ramadan ini saya mau berubah, saya mau menjadi orang yang lebih baik. Ayolah, ini hal yang sebenarnya sangat ringan.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah. Dalam acara buka bersama misalnya, panitia dapat mencantumkan di undangan dan lokasi acara bahwa acara tersebut minim sampah. Makanan takjil dapat disuguhkan di piring beling dan air disediakan lewat galon. Dengan demikian, penggunaan plastik bisa diminimalisir. Namun, ungkap Dini, tidak semua orang bisa langsung meninggalkan plastik. Ada yang tetap menggunakan plastik karena dianggap lebih sopan.
Yang dialami adalah dirasa kurang sopan, dirasa kurang memuliakan tamu, begitu.
Selain plastik, banyak juga yang membuang sampah makanan. DKI Jakarta mencatat kenaikan jumlah sampah saat Ramadan didominasi sampah makanan. Penggagas Zero Waste Warriors, Zaini Sofiani, mengatakan banyak yang lapar mata saat Ramadan.
Kayaknya buka sama ini enak, sama itu enak, sama ini enak, semuanya dibeli, begitu buka kekenyangan gitu. Karena emang tubuh kita nggak butuh makanan sebanyak itu juga. Gitu.
Perempuan yang memimpin komunitas di Bandung, Jawa Barat ini mengatakan, untuk mengurangi sampah makanan, masyarakat harus bijak dalam berbelanja.
Gitu. Jadi yang pertama adalah mengontrol nafsu, supaya kita tuh nggak barbar gitu kalau buka puasa, nggak segala dimakan, nggak segala pengen makan, yang akhirnya ngebuang-buang makanan.
Zaini mengatakan sampah makanan sangat berbahaya karena menghasilkan gas metana. Gas ini dapat menyebabkan ledakan di tempat pembuangan akhir TPA sampah, karena itu penting bagi kita untuk menghabiskan makanan secara bertanggung jawab. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kedengarannya seperti salah satu trik Halloween, Vampire Facial. Tapi sesungguhnya ini merupakan perawatan kecantikan yang sedang tren di Amerika. Vampire Facial semakin mendapat perhatian setelah hasilnya dibuktikan oleh pesohor seperti bintang TV realita Kim Kardashian, model Barb Riley, dan aktor Rupert Everett. Menurut Susan Smith, pemilik Woodhouse Day Spa di Bethesda, Maryland, prosedur ini sering digunakan untuk mempercerah kulit dan membuatnya terlihat lebih muda.
It's all natural, and of course it's your own blood's growth factor. So it's going to help repair the skin faster, and it's a healthy choice to helping the skin look more radiant.
Dr. Eva Samban, seorang ahli kulit lulusan Universitas Harvard, yang kini membuka praktik perawatan kulit di Beverly Hills, membenarkan itu.
PRP facials are outstanding for improving texture, discoloration, acne scarring, fine lines and wrinkles.
Pada prinsipnya, ini merupakan prosedur sederhana. Prosedur ini menggunakan darah pasien sendiri untuk kemudian disuntikan ke wajah. Tentu darah itu harus diproses terlebih dahulu. Darah segar yang diambil dari bagian tubuh lain akan dilalukan dalam mesin khusus untuk membuang sel-sel darah merahnya dan mendapatkan plasmanya. Plasma itulah yang kemudian disuntikan ke kulit wajah melalui jarum-jarum halus seperti dalam prosedur demabrasi atau pengelupasan kulit. Biayanya sekitar $1,200. Prosedur ini harus dipraktikkan oleh seseorang yang sudah terlatih. Di Albuquerque, New Mexico, dua pasien dilaporkan tertular HIV akibat prosedur ini. Hasil penyelidikan menunjukkan kemungkinan orang yang menjalankan prosedur ini menggunakan jarum-jarum halus yang sama yang telah digunakan pada seorang penyandang HIV.
The tips are single use. What happened in New Mexico could have been any, they could have reused the tip, they could have gotten blood on the instrument itself.
Anda mau mencobanya? Ari Budiman, VOA Washington.
15 Mei 1988, lebih dari 8 tahun setelah mereka turun tangan dalam politik Afghanistan untuk membantu pemerintah pro-komunis, pasukan Soviet mulai ditarik keluar dari negara itu. Peristiwa ini menandai berakhirnya era pendudukan Soviet yang berlangsung lama, berbiaya mahal, dan sia-sia di Afghanistan. Pada bulan Desember 1979, pasukan Soviet pertama kali memasuki Afghanistan untuk membantu pemerintah pro-Soviet yang terancam pemberontakan di dalam negeri. Dalam waktu singkat, ribuan tentara Rusia dan pendukungnya membanjiri Afghanistan. Mulailah konflik militer yang membuat frustasi kedua pihak. Selama 8 tahun berikutnya, tidak satu pihak pun meraih kemenangan telak. Tahun 1988, Soviet memutuskan untuk keluar dari situasi ini setelah pemimpin Rusia, Mikhail Gorbachev, menganggap perang Afghanistan menggerus perekonomian Rusia dan rakyat Rusia pun lelah dengan perang tersebut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Negara-negara kaya mengekspor jutaan ton limbah plastik ke Asia Tenggara yang membuat sistem daur ulang menjadi kewalahan dan menyebabkan masalah pencemaran yang luas, demikian menurut penyelidikan Greenpeace. Organisasi lingkungan itu mengatakan, sementara negara-negara kaya membanggakan sistem pengumpulan daur ulang mereka yang canggih, plastik diekspor dan akhirnya dibakar, dikubur di tempat pembuangan sampah, atau mencemari tanah dan lautan. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
50 km di luar Kuala Lumpur, di tengah perkebunan kelapa sawit, tumpukan sampah plastik terbengkalai. Sebagian besar telah menempuh ribuan kilometer dari negara kaya di Eropa dan Amerika Utara. Penduduk setempat terkena dampak buruknya. Puai Lai Peng, penduduk setempat dan pencinta lingkungan, mengatakan,
"They just dump the non-recyclable plastic or the reject product and then they burn in the backyard of this factory." So those toxic fumes actually already cause a lot of health problem to our residents.
Mereka membuang begitu saja plastik yang tidak bisa didaur ulang atau produk yang ditolak. Kemudian membakarnya di halaman belakang pabrik ini. Jadi asap beracun sebenarnya sudah menyebabkan banyak masalah kesehatan pada penduduk kami.
Tahun lalu, Tiongkok melarang impor limbah plastik, membuat industri sampah global kalang kabut. Greenpeace mengatakan negara-negara kaya mengekspor masalah limbah plastiknya ke luar negeri. Caitlin dari Greenpeace mengatakan,
"They have a good collections facilities, but actually they like sending like half of their collected waste to other countries. Before the China ban, they just send to China for recycling, but they do not take this further step to ensure those recyclable are properly recycled. And now, after the China Waste Ban, they just find another new places to send their recyclable to.
Mereka memiliki fasilitas pengumpulan yang baik, tetapi sebenarnya mereka mengirim separuh dari sampah yang dikumpulkan ke negara lain. Sebelum Tiongkok melarang, mereka hanya mengirimnya ke Tiongkok untuk didaur ulang, tetapi mereka tidak mengambil langkah lebih jauh untuk memastikan yang didaur ulang itu didaur ulang dengan benar. Sekarang, setelah larangan sampah Tiongkok, mereka mencoba tempat-tempat baru untuk mengirim barang daur ulangnya.
Laporan Greenpeace mengatakan separuh lebih dari limbah itu, 3 juta ton per tahun, dialihkan ke Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Sebagai tanggapan, banyak negara Asia Tenggara memberlakukan larangannya sendiri terhadap impor limbah plastik, memaksa sampah masuk ke pasar yang kurang diatur seperti Indonesia dan India.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta para staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menjalankan ibadah puasa jauh di negeri orang pada saat Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Laporan VOA Washington mengenai pengalaman puasa beberapa Muslim Indonesia sekaligus sholat tarawih pertama kalinya di negeri empat musim ini selanjutnya disampaikan dalam Ramadan di Amerika. Bulan Ramadan tahun ini, masyarakat Muslim Amerika melaksanakan ibadah puasa di tengah-tengah musim semi. Lama puasa kali ini rata-rata mendekati 16 jam. Sejumlah persiapan pun dilakukan, baik fisik maupun mental. Alda Hamid yang pernah bekerja di rumah produksi di Jakarta dan belum setahun ini menetap di Maryland, merasa senang karena ini juga yang pertama kalinya ia berpuasa dengan status menikah.
Senang banget sih, puasa kali ini tuh emang berbeda. Sahur bisa bareng, buka puasa juga bareng. Sholat sekarang udah ada imamnya. Alhamdulillah banget.
Jam puasa yang panjang di Amerika menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah Muslim asal Indonesia yang baru pertama kali melaksanakan Ramadan di Amerika. Hasna Fadilah merasakan sholat tarawih agak larut karena waktu maghrib saja sekitar pukul 8 malam di Washington DC. Dosen IPDN Jatinangor yang sedang menjalani fellowship dengan Religious Freedom Institute itu merasa khawatir karena sholat tarawih berakhir pukul 10 hingga 11 malam.
Komunitas juga menawarkan jasa gitu, maksudnya tumbangan secara gratis atau misalnya mereka selalu menawarkan, oh iya ini ada yang dekat bisa ikut.
Khawatir akan waktu puasa yang bisa mencapai 16 jam di Amerika tidak pernah dialami Irwan Saputra. Mahasiswa yang juga menjabat sebagai Vice President di Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika atau Permias Washington DC melaksanakan sholat tarawih malam pertama Ramadan di Imam Center Maryland.
Tapi karena lokasinya yang sangat jauh, jadi malam-malam selanjutnya itu saya tarawih di apartemen berdua sama teman yang kebetulan seorang Muslim dari Afghanistan. Kami selalu sholat berjamaah berdua dan saya selalu jadi imam.
Maryam Nisiwa sangat menikmati puasa 16 jam di Washington DC dengan tetap menahan lapar dan nafsu sepanjang hari. Mahasiswi George Washington University itu bersyukur dengan cuaca musim semi yang sejuk dan beruntung dapat melaksanakan tarawih bersama keluarga yang sedang menetap di Amerika.
Semenjak hari pertama tarawih, kami mengundang beberapa kerabat dekat untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah kami.
Rizky Harahap yang pernah tinggal di Jakarta dan Medan kini bermukim di Durham, North Carolina. Beberapa masjid di kota tempat Rizky kuliah dan tinggal bersama anak dan istrinya menyelenggarakan tarawih berjamaah.
Beberapa masjid di Durham menyelenggarakan tarawih berjamaah. Menariknya, Duke University Center of Muslim Life juga menyelenggarakan buka bersama, salat tarawih berjamaah dan pengajian selama Ramadan.
Sementara itu, Mauliah asal Yogyakarta menangis terharu untuk pertama kali bisa menjalankan Ramadan dan sholat tarawih pertamanya di Islamic Center of San Diego. Mauliah mengungkapkan sholat tarawih di sini tampak seperti perpaduan antara NU dan Muhammadiyah dan ia tidak merasa canggung untuk menyesuaikannya.
Karena sholat tarawihnya tuh dilakukan sebanyak 8 rakaat sama seperti orang Muhammadiyah dan sholat witirnya itu menggunakan bacaan doa kunut yang dilakukan oleh orang-orang NU di Indonesia.
Sekian dulu Ramadan di Amerika. Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC. Walt Disney pekan lalu mengumumkan akan menunda rencana perilisan sequel film juara box office Avatar selama setahun menjadi Desember 2021. Walt Disney juga mengumumkan debut film Star Wars mulai Desember 2022. Selengkapnya disampaikan Vina Mupta di dalam info film berikut ini.
I hear them coming from the south. Birds. The warring birds with thunderous wings.
Avatar 2 adalah lanjutan dari film paling laris 2009 yang menjadi film dengan hasil pemasukan penjualan tiket tertinggi sepanjang sejarah. Rencana awalnya Avatar 2 akan dirilis pada 2014, tapi kemudian ditunda hingga 2017 dan ditunda lagi hingga Desember 2020. Dengan jadwal penayangan baru, Disney menjadwalkan penayangan Avatar 3 menjadi Desember 2023, Avatar 4 menjadi Desember 2025, dan Avatar 5 tayang pada Desember 2027. Satu tahun lalu, sutradara Avatar James Cameron mengatakan dia telah mulai proses syuting Avatar kedua dan ketiga, serta menulis naskah film keempat dan kelima.
Enjoy these final moments of peace, for I have returned.
Mengisahkan makhluk mirip manusia berkulit biru yang tinggal di planet Pandora, Avatar adalah film terlaris sepanjang sejarah dengan meraup hasil penjualan tiket global senilai 2,8 miliar dolar atau sekitar 4 triliun rupiah. Namun, para pakar box office mengatakan rekor itu diperkirakan akan segera tumbang dengan film hit Disney Avengers Endgame dari Marvel Studios.
If we do this, we'd be going in short-handed.
You mean because it killed all our friends?
We owe this to everyone who's not in this room to try.
Di sela penayangan film-film Avatar, Disney mengatakan akan merilis film-film Star Wars pada Desember 2022, 2024, dan 2026.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Madonna mengecam Presiden Amerika Donald Trump karena gagal memberlakukan undang-undang pengawasan senjata yang memadai di Amerika Serikat. Bagaimana kisahnya? Berikut informasi selengkapnya. Pelantun lagu Like a Prayer ini mengeluarkan komentar tersebut dalam sebuah wawancaranya baru-baru ini dengan majalah Vogue Inggris. Ia mengatakan, mengatasi masalah senjata harusnya menjadi prioritas utama negara, bukan tembok perbatasan Amerika, Meksiko. Ikon musik berusia 60 tahun itu mengecam pandangan Trump yang memandang Amerika terancam negara-negara Amerika Tengah sehingga mengabaikan isu senjata yang sangat memprihatinkan. Mengapa kita tidak terfokus pada pengawasan senjata? Itu masalah yang jauh lebih besar dari orang-orang yang berusaha menerobos perbatasan, kata Madonna. Ketika ditanya mengenai tudingan pelecehan seksual yang dihadapi mendiang Michael Jackson, Madonna menolak berkomentar. Ia hanya mengatakan ia belum menonton film dokumenter Leaving Neverland dan ia tidak ingin tergesa mengambil kesimpulan. Menurut Madonna, ia sendiri menghadapi ribuan tuduhan yang tidak benar, sehingga ketika orang-orang menceritakan sesuatu yang sifatnya menuding, ia selalu bertanya, bisakah Anda membuktikannya? Sekian dulu info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC. Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.